Kirol Herria, Euskal Herri Irratiko Kirol Saioa, Einaut Agirre Bengoarekin.
Entzuleok, ongi etorri Kirol Herrira, Euskal Herri Irratiaren Kirol Plaza dau, Kirola patxadaz eta euskaraz. Osasunak garaipen gogoangarria lortu zuen larun bat gauean, 4-2 nagusitu zitzaion Bartzelona liderari. Zorrotz, bizi eta sendo aritu ziren gorritxoak eta zutik mantendu zuten sadarreko arresia. Iruñan ikusgarri dabil Vicente Morenoren taldea, bertan jokoan izan diren 15 puntuetatik 13 patrikaratu ditu. Bada larun bateko neurketak utzitako xehetasun guztiak jorratuko ditugu osasun etxeko tartean. Biltokian berriz, Osez Ardoi taldeko Inigo Baigorri teknikariarekin mintzatuko gara gaur. Osez Ardoi saskibaloiko maila nagusira igozen pasaden denboraldian eta aste honetan izango du debuta. 12 urteren ostean, Nafarroko saskibaloiak talde bat izango du onenen artean. Ziur ilusioz gainezka dagoela Baigorri, eta urduri ere bai, ea gero zer esaten digun. Eta bukatzeko, kirol emaitza aipagarrienen errepasoa egingo dugu. Txirrendularitza munduko azpitxapeldun bihurtu da Paula Ostiz Nafarra, eta haren entrenatzaile Imanol Etxarrirekin hitz egiteko aukera izan dugu. Pilotan berriz, San Mateoko torneoko finalak jokatu dira asteburu honetan. Emakumezkoetan Goiuri Zabaletak eta Itxaso Erasunek jantzi dituzte txapelak, eta gizonezkoetan Peio Etxeberria eta Beinat Rezuste izan dira garaile. Kirol Herriko giltzak entzuleok zuenak dira, galdera edo iruzkinen bat badaukazue, idatzi lasa gure WhatsApp zenbakira.
608-981-996.
Kontrolean Martin Cervantes, hau Kirol Herria da, asteragoaz.
Amaikako gorria, aze ausardia, bere koloren alde borrokalaria, jarraitzailek...
Kirol Herriko Osasun Etxea.
Osasuna, aurrera, zuzara berena.
Vicente Morenoren osasunak bere lehen garaipen handia lortu zuen pasaden larun batean Bartzelona etorri zitzaion bisitan, ordura arteko partida guztiak irabazita, baina ligako liderra merezimendu osoz garaitu zuen talde gorritxoak. Lehen zatia zoragarria izan zen Nafarren aldetik, eta bi eta utxeko emaitzarekin joan ziren aldageletara. Bereziki gogoangarri izan zen Brian Zaragozak sinaturiko artelana. Gero, estutasun momentuak iritsi ziren bigarren zatian, normala zen, aurrean Bartzelona zegoen. Hala ere, erauntxiari eusteko gai izan zen osasuna, eta hori gutxi balitz bezala beste bi gol egin zituen. Azkenean, 4-2, gau zinez magikoa bizi izan zen sadarren. Bada, norgehiagoka historikonen analisia egiteko nire alboan daukat, alde batetik, Unailako, Irribarria, Irribarria ezkutatu du ezinik. Kaixo Unai, ongietorri?
Kaixo, Inaut, arratsaldeon, zer moduz?
Beno, haze gau, ez da, larun batean?
Oso gau polita izan zen, larun batekoa, ezin sinetxita ibili ginen gau osoan, ikusten genuena ez delako oso ohikoa azken aldi honetan behintzat, ez? Beraz, oso pozik atera ginen futbol zelaitik, eta behartuta ikusi ginen gero pote bat hartzera ospatzeko.
Gainera zukerriko jaia zenituen.
Horregatik behartuta.
Aitzakia paregabea.
Hori da.
12 urte ziren, osasunak etxean Bartzelonari etziola irabazen, 2012koa zen azken garaipena Blaugranen kontra. Tira, kontakizuna Ane Martiarenarekin batera egin nuen, eta Ane, arratsaldeon zuri ere, esan zenidan, lo egiteko arazoak izango zenituela partidaren ostean. Azkenean, hala izan zen?
Bai, erramarra dut nik ere ospatzera atran nintzela. Horren, berando iritsi nintzen etxera, baino ez lokartu ezin nuelako.
Bai, beraz, beno, zuk ere parranda nizan izen beraz, lotara txintxo sartu zen bakarra, ala ere egia da. Goiz lokartu nitzen, baina gero goiz ere esnatu nitzen. Tira, bikote, gero Josu Ganuz ere batuko zaigu, pixka bat beranduago, baina zuei galdezka hasiko naiz, Unai.
Bai.
Beno, Osasunaren partida, ba, biribila esango dugu ez, ze Bartzelona aintzat harturik, ba, zer nolako boladan zetorren, ligako liderra, ordurarteko zazpi partidak irabazita, bueno, Hansi Flicken taldea garaitzeko Osasunak partida perfektua egin behar zeukan, eta bueno, 10retik gertu egon zen Vicente Morenoren taldea.
Ba, ez ere esan behar diogu, ba, Osasunari momentu honetan, ez, ikusita Barsak lehendabiziko zazpi partidak irabaziak zituela, nola irabazi zituen, egia da, agian oraindik ere talde handienen kontra ez duela jokatu ligan, baina bai, ikusita nola zegoen Barsa, zer esan behar genion, ba, Osasunari. Esate bali badia zu, ze, akatzen bat ikusi zeinon Osasunari, ba, baten bat, bai, ez, adibidez, bigarren zatien hasiera, ba, ez dakit, zailtasunekin ateratzen bira bigarren zatian, mo, edo, ez dakit, edo erdi lokartuta, edo estutasunak pasazituela bi eta batekoarekin, edo lau eta bi sartu duta gero azkeneko minutuetan, baina hori guztia ahazten da horrelako partida ikusita. Benetan borobila oso pozik egoteko modukoa, Brian Zaragozaren papera ere asko gustatu zitzaidan, zera gogoan dut pasaben azten esan izuela, ba, bueno, azkeneko bi partidetan zadarren ikusi nuela, ez dakit,
urduri
hori gola sartzeko nahian, gauzako songi egiteko ansietate horrekin, eta beraz atzo esamaren, larumatean ba, egin zuen partida benetan borobila izan zela.
Gainera zekiro, ez da partida hasi aurretik ere, bueno, mosaikoa izan zen, mosaiko berezia, sadarren kartulia, bai, 22.000 kartulina zale bakoitzak bat, kolore hor gorri eta urdina tartekatuz. Bueno, partiaren aurretik ere somatzen zen, ezta? Partia berezia izan zitekela. Gau ez xadarren jokatzen diren partia berez, bueno, xarma berezia izaten dute, ez? Alako partidek eta azkena, bueno, are gehiago partiak izan zuen bilakara ikusita.
Bai, hori da polita da, ze claro, ez gaude ohituta gau ez jokatzera, ze estralima dator Barça edo Real Madrid edo talde hondiak, normalean arratsaldeko lauetan jokatzen dugu, ez balima da astelen batean, ez?
Hori da.
Orduan polita da gaueko giro hori, aurretik jartzen dituzten ere argi hoiek edo bueno, egiten dituzten argi joko hoiek, eta nik uste dut jendea bazebilela ba, gogotsu eta ambientarekin. Jakin badakigu ere estopakoek ere pospoz handia hartu zutela ikusita Barsak galdu zuela, beraz guztiz borobila izan zen gaua.
Zedia Barsaren kontrakoak, estopakoak?
Ez dakit, Korneiakoak izan da, pentsatzen dut espainolekoak izango direla. Ez diet galdetu, baina
baliteke. Beno, oso no izan behin lortzen den garaipen bat izan zen, ez? Garaipen alako garaipenak ba oso solantzean behin lortzen dira. Ane, adibidez, bueno, Arraseteren aroan ligari dagokionez, sadarren ez genuen Osasuna ikusi, ez Barça, ez Madrid, ez da Atletico Madrid ere garaitzen, eta beno, ba, Vicente Morenoren aroan oso goiz iritsi da, ba, izen handiko alako garaipen bat, ezta?
Bai, panik uste dute momentu oberenean, ez? Agian mamu gehien agertzen ari ziren momentu hortan, olako bueno, kritikak entzuten ari zirenean, batez ere ez jokatzeko laren gatik, segiera emaitzen aldetik izin zaiola ezer leporatu Vicente Moreno entablari, batez ere etxeko emaitzak kontutan hartuta, bueno, uste dut hor kolpe bat eman zuela, eta uste dut ba, pozgarria bai jokalarientzako, konfiantza aldetik, eta baita entrenatzailearen dako ere bai. Egia da, bueno, azkenean futbolian denek ere memoria motxa dugule, askotan, bueno, launbeteko euforiak agian larun batean Getaferen kontra egiten denen emaitzen arabera agian guztiz atzenduko dugu ez, launbetean bizitakoa, baina, bueno, momentuan zintai ez darleporatu.
Uste dut Josu Ganuza ere agurtzeko moduan gaudela. Josu Ganuza, Arratsaldeon.
Arratsaldeon irukoten.
Beno, ezuk nola ikusi zenuen partida, partida esan duane, anek, partida garrantzitsua izan zela eta garaipen garrantzitsua ze momentutan iritsi zen kontuan izanik, ez? Vicente Moreno oraindik ere zalantzapen zegoen, naiz eta demoraldi hasieran oso emaitza onak lortu. Uste duzu, Josu, larunbateko garaipenak asko indartuko duela Vicente Morenoren figura?
Ba, uste dut, klubeko edo sadarrentik barrura, sadarren ateak itxita eta sadarren barrura, bai, hau da, klubean, zuzendaritzan, eta barri indartuko duela bere figura, aldagelan ere, bai, zu komentatu duzu, ez, orain arte, Jaguars berekin bueno, bestelako partiek ziren talde handien kontra, berdinketa batzuk urratu bai, hiru oker ez banago, bat Barsarekin eta bi Real Madridekin, baina ez zer gutxi gehiago, garaipen bat Camp Nou bai, konfinamenduaren urtean, baina hortik arago partiak oso ezberdinak ziren, ez? Baina zalegoaren artean esan nuke oraindik ez, eta pentsatzen dute ez dela gertatuko. Igual, bueno, konfiantzasko entrenatzaia izatea bai, baina entrenatzaia maitatua izatera ez dakit helduko ote denez, eta bueno, ba gertu dike pertsona atsegina izan, baina bueno, ba hor daukagu, ez, oso zaila da Jaguar azatek errepikatu zuena errepikatzea, hala ere pentsatzen dut, bueno, behintzaten abala edo bai irabazi duela eta behintzaten konfiantza hori bai izango duela nola baitez, bueno, Barsaren kontrapartia txukuna egin du, Valentziako bigarren zatia, bueno, batzuk esate dute aspergarri izan zela partida hura, baina bigarren zatia oso ona izan zen taktikoki Osasunaren aldetik, eta horrek ere, ba, Vicente Morenoren lana goraipatzen du edo auspotzen du, ez?
Unai, bueno, Vicente Moreno, pertsona atsegina dirudi, pertsona lasaia, hori pertsona bezala, eta gero entrenatzaile bezala, bueno, lan onari da egiten, orain arte emaitza oso onak, 14 puntu dagoeneko sailkapenean, 8 jardunaldi besterik ez dira jokatu, eta lortu du tarteka taldeak oso ondo jokatzea. Egia da, ba, bueno, momentu grisago batzuk ere izan direla, baina adibidez, bueno, Bartzelonaren kontrako lehen zatia zer izan zen, ezta? Taldeak maila harrigarria eman zuen, eta Bartzelona, ba, erabat desagerrarazi edo ustatu egin zuen.
Bai, bai, oso harritzeko modukoa izan zen, izan ere, ohituta gaude, ezta, Bartzelonak erraz irabazi ditu azkeneko partidua, gol asko sartuta, eta aldiz, lehendabiziko zatian desagertuta egon zen, defentsan ere gaizki ikusi nuen, egia da talde oso gaztea duela, baina itzakiarik ez, Bartzelona da, eta ondo jokatu behar du beti, baina bai, oso harro Osasunak egin zuen lehendabiziko zatiaz, iruta huts ere, ez, atxerenari da joateko aukerekin, eta lau eta huts ere jartzen baldin magara, dena ondo analizatzen, eta alde horretatik, nire ustez, vamos, izan zen deboraliko berrogeita bost minuturik onenak Osasunarenak, bigarren zatian bagenekien astutasunak iritsiko zirela, eta hala eta guztiz ere nahiko ondo ibili zen taldea, bai.
Lehen zatiaren analisi horrekin jarraituz,
eta barkatu inaut, esan duzu lasaia dela Vicente Moreno, baina futbol zelaian ez, entrenatzen ari den bitartean, da momentu oro kejaka, momentu oro ateratzen da aulkitik, zuzenketak egiten, jokalaria ideika etengabean, hori ere eskertzen da, bueno, ez dakit, igual futbolean aditua den batek esango du hori arrastxarra dela, baina behintzat ikusten zaio tensio horrekin, ez dela esertzen mankiloan eta han ematen du futbol ikusten ari dela gu bezala,
Niari nintzen prentxaurrekoetan ematen duen irudiaz, gero egia da zela.
Gero lasaitzen.
Bestela, izaten dela. Beste aulkian, Hansi Flick. Zegoen, hane, bueno, Barsak aurtzaindegia zirudien, futbol taldea baino gehiago, ala ere, bueno, Osasunaren partida ez da gutxietsi behar, lehen zatia batez ere zoragarria, protagonista oroar, partida guztia aintzat harturik, bueno, protagonista asko, egon ziren jokalarion asko, baina kaso ba Brian Zaragozaren partida goratu behar da batez ere, ze lehenengo hiru goletan berak hartu zuen parte, batzuetan gehiago eta beste batzuetan gutxiago.
Bai, bueno, nik uste dut azkenean Hansi Flickek egin zuena zen, bueno, ba azkenean ez, deskantsua eman ba agian jokalariei askori edo jokalari garrantzitsu askori ba minutu asko pilatzen ari zirelako, eta bueno, egia da Osasunak orokorrean izugarrezko partida egin zuela, Brian Zaragozak egia da asko eman ziola taldeari, bueno, berriro ere erakutsi zuen zertaz, ez, taldeari holako puntu bergehiago ematen diola, eta batez ere erasoan, baina, bueno, nik orokorrean ere gainerako aipatuko nituen, ez, adibidez, Juan Cruz, ba, normalan jokatzen ez duenak, eta nik uste dute, Juan Cruzen bertxorik onenak usi ginen, Arezoren sakontasuna berriro ere agerien agertu zen, eta gero, ba, Pablo Ibañezek ere minutu gehiago merezi dituela erakutsi zuen bertze behin.
Pablo Ibañez izan zen, justu, bigarren golean pase zoragarria eman ziona Brian Zaragozari. Hor, Josu, bueno, zuri galdetu behar dizut, epaile aditu bezala, bigarren gol horretan zuk torroren falta ikusi zenuen? Falta izan zen, bai ala ez?
Beno, nik uste falta dirazi izan balu, ba, ez dela polemikarik egongo ez, bueno, hor bertan bukatuko baitzen jokaldia, zan egute Brian Zaragozaren gola ez zen heldu. Nik uste ez da horren argia, Lucas Torro berandu iristen den atze matea la ez eta horregatik barrak ez du baliogabetzen jokaldia, bueno, bai, bueno, ba, tanpatzen du, ez, aurkariaren oina, baina niretzat, bueno, nire ustez, bueno, ba, falta horra diraztea, ba, batzutan olako asko de partia batean, eta denak ez dira dirazten, beraz, eustut barra ere ez dagoela horrelako jokaldietarako, eta adia barruan izan balitz, edo aria inguruan, eta orduan gola hortik baldin bator, baina gola ez dator horregatik, Barsak utxune bat du, eta, bueno, nik uste dut gola ez dela falta horren ondorio.
Hor, bueno, batez ere Osasunaren meritua gol horretan. Pablo Ibañezen pasea, Eskuaira eta Kartaboiarekin, eta gero, bueno, Brianek zer egin zuen, ez da? Makilatxo magiko atera, eta magia trikimailua egin. Bueno, alakoak, Josu, Sadarren askotan ere ez dira ikusten. Abderi ikusi genizkion, alako kalitate ukituak, eta Brianek ere badauka, ez da? Zera berezi hori.
Bai, eta ustute, ia zaipatzen genuela, ez? Osasunari hori falta zitzaiola, alako jokalari bat. Ez, bueno, kalitate aldetik, baina bai, diferentziak zarriko zituen jokalari bat, bueno, taldeari plus bat dozin unetan, eman diezaioken jokalari bat, eta hori Brian Zaragoza da. Egia da, bueno, ba, pixkate askotan, ez? Hitz egin dela bere mailaren inguruan, ona izan ala ez izan, baina ez dute oso partida honak egin dituela orokorrean, batzutan gehiago azaldu da, baina, bueno, Aimarren bi golak aintzat hartuko, bueno, Leganesen aurkako gola eta Zeltaren aurkakoak zenbatuko bagenitu, asistentziako buru ez dute laura igoko litzatekela edo bostera aukerrez banago, eta, bueno, gero ere bi partidatan ere ez dut oina jo du, bueno, egia da Barsaren kontra dizira berezia egin zuela, ez, baina behar du Osasunak alako jokalari bat, Aderekin, bueno, ba, gauza handiak lortu ziren, oraindik, bueno, garaiz da, ez, horretan zitze diteko, baina, urtute, bueno, denboraldia polita edo, bueno, Osasunaren egoera zailkapenean, 9. edo 11. izatea, iaz gertatu zen bezala 11. izatea, hor egon daitekeela diferentzia. Gainontzekoa, ba, arerioen zenbakiek emarkatuko dute.
Gero, bueno, Brian Zaragozaren inguruan, esan behar da, oso inkonformista dela, ze beste guneko partidaren ostean, prentxorrekon esan zuen, bai, partia oso ona izan zela, pozizegola, baina ez dela hori bere mailarik onena, oraindik are gehiago egin dezakela Osasunaren elastikoarekin, beraz, bueno, ea, hitza betetzen duen, gero partidako beste protagonistetako bat, ez bairi gabe, Ante Budimir, ze Ante Budimir izan zen, gol gehien egin zuen jokalaria, bi gol egin zituen, Ante Budimirrek, bata Brianen pase zoragarri bat erdirak eta on bat jasota, eta beste bat penaltiz. Bueno, unai, garbi dago, Ante Budimir Osasunaren historiako aurrelari onenetako badela, eta zifrak ere hor daude, dagoeneko Jan Urbanen aurretik dago, lehen mailako golek gien selkapen horretan, beraz, bueno, goza dezagunez, Ante Budimirrek irauten duen bitartean.
Hori da, ea San Marinoren asko irauten duen, ea denboraldi osorako dugun behintzat, ze, bai, diferentziak markatzen ditu. Eta nik uste dut oso jokalari ona dela, lan ikaragarria egiten duela, golak sartzen ditu, eta hori aurrelari batentzat klabea da, baina gero ere baloi asko hartzen ditu airetik, eta gelditzen ditu ere, banatzen du, jokoa, beraz, nik uste, bai, oso jokalari garrantzitsua dela, gaur egun Rauleren baitatua da, aterazenean berrio izugarrizko txalo zaparra da jaso zuen, aukera gutxi izan zituen hori edegia da, baina nik uste dut momentu honetan bi aurrelari on ditugula Osasunan, eta hori ere nabaritu beharko dela hemendik aurrerako emaitzetan, ta puntuetan, ta goletan. Bai.
Josu, badakit Leicester joan barrean zarela, beraz, zure egingo dizut urrengo galdera, Areso beste protagonistetako bat, ezta? Akaso, Aresok demoraldiko partidarik onena jokatu zuen. Orain arte, bueno, hainbesteko sakontasunik gabe zebilen, iaz, ba, sakonago aritu zen partida gehienetan, esan daiteke Aresorik onena ikusi genuela beste behin, ezta?
Bai, eta horre ere ardura puntu bat badauka Ruben Garziak, ez? Eta ustut, pixkat, ez dakitaiz, Jon Moncayolak gehiegi jotzen du egalera, eta Jon Moncayola funtsezkoa da, Osasunaren 11. Hori ez dut, ez naiz Jon Moncayola kritikatzen ari, baina bai, egalera asko irekitzen den jokalaria da, eta hor ustut bidea pixkat izten diola. Ares hori, gero ez dakit, ez zuek atzeman zenuten, baina, naiz, eta, bueno, 4-3-3ko eskema bat aurkeztu ziguten, iaia, bueno, 3-5-2 bat edo zen, alako zerbait zen, ezakit oso ongi nola interpretatu Vicente Morenoren arbela, zen eta askotan ikusten genuen defentsa lanetan ere, eta behin hori sakontasuna bilatuta Jesus Areso bueno, Barsaren inguruan gelditzen zenean soilik ez, beste hainbat unetan ikusi genuen nola Ruben Garziak egiten zituen hegalekoaren lanak. Beraz, nik uste dut hor, bueno, ba Jesus Aresoren maila ononen ardura ere badela Ruben Garziarena, eta gero ere, bueno, ba Pablo Ibañezekin akaso ba hegala pizkat liberatuagoa zuten biek eta hor gozatu zuten zinez, ez zer esan ez.
Bueno, ba Josu, eskerrik asko gaur hemen izateagatik eta nahi duzun arte.
Bai, hitz egingo dugu, besarka bat.
Ederki. Beno, Ane, gero, egia da, partida orokorrean borobila izan zela, baina, bueno, susto batzuk ere izan genituen, momentu batzuetan urduritasuna izan zen armaietan, batez ere, bueno, Sergio Herrerak akats handia egin, eta bieta batekoa jasosten. Oraindik, bueno, bigarren zati iaia osorik gelditzen zen, aurretik, eta orduan, bueno, egora desente belztu ziteken, bueno, Sergio Herreraren jokaldi hori nahiko ez dakit nola deskribatu, baina ondorio txarrak izan zitzaken Osasunarentzat.
Bai, bueno, nik uste dut bigarren zati esmentan orokorrean Osasunak ez, sufritu egin zuela, zegi da, Bartzelonak agian bere mailarik gorena erakutsi izan nahi dute, talde erasokorra, dinamikoa, pasa azkarrak, eta hor, bueno, ba, Osasunak sufritu egin zuen, egia da, ba, lehenbiziko gola ez dela Bartzelonaren meritua, baizik eta Osasunaren akatsa, baina nik hor goraipatu nahiko nuke, ze hor bi eta batean, ez, gehien sufritzen ari zerenean, aldaketak egitea erabakitzen du, eta, bueno, ba, Lamine Yamal bezalako jokalaria, Rafinha bezalako jokalariak sartzen ditu, eta uste dut, Bartzelonak aurrera pauso bat egin barrean, atzera joan zela, ez, eta Osasuna izan zela aurrera pauso egin zuena, eta berriro ere, ernai dut, bueno, partidoko aginte makila hartu zuena, eta hortik hasi zirela berriz erasoan, eta, bueno, ba, Aresoren galdiko jokaldi batek bultzatu zuela gero ez, Budimirnen penalti ura. Orden, bueno, nik ere goraipatuko nuke, nola, Osasunak erreakzionatu zuen, ba, gauzak, bueno, maldagoiti jartzen ari zitzaizkionean.
Bi eta bat zegoen markagailua, eta hori gutxi ez, eta Rafinha eta Lamine Yamal ere sartu zituen berdegunean Hansi Flickek, beraz, bueno, Bartzelona gauzak alde zeuzkan egoera iraultzeko, baina esan duzuan, bueno, azkenean beste protagonista batzuk izan zirela, eta protagonistak gorriz jantzita egon ziren, hor, bueno, laugarren golean Unai, Abel Bretones, haze gol puska sartu zuen, ez usteko gola, ze, bueno, nik uste dut inork ez zuela espero momentu horretan baloi hartu eta bolea zerrematatzerik, garbi dago atzelari izan arren mutil honek baloiari oso ondo ematen diola, ze aurreko partia baten ere, uste dut Zeltaren kontra izan zela, sekulako gola sartu zuen jortiketa batekin.
Bai, eta izugarrizko gola egin zuen partidua borobiltzeko, ez da gero, hemen Barsaren bigarren goa iritsi, baina gol horrekin nolabait mundu guztiak ja barneratu zuen larun batekoa egun handia izango zela, partida handia izango zela, eta lau eta bat teko markagailuari nik uste dut guztiak egin geniola argazkia, ez? Markagailuari nik behintzat egin nion argazkia, ondo gordetzeko. Oso gol ederra eta bai arrazoi duzu, oso ongi ematen dio baloiari eta Bretonesekin ere ni behintzat oso pozik nago, bai.
Eta geroan, bueno, beste gauzatxo bat ere, nirei lehenengo zatien asko gustatu zitzaidan, nola Boyomok poltsikoan sartu zuen Lewandowski, ezta? Ze, bueno, Bartzelonak egia gazte asko zeleratu zituela, baina gero kalitatezko eta, bueno, esperientzen diko jokalariak ere bazituen zelaian, Lewandowski, Pedri, Ferran Torres, eta ala ere, bueno, une oro Osasunaren atzealde horrek segurtasun handia transmititu zuen, eta bai Katena, bai Boyomo hauek ere oso ondo aritu ziren.
Bai, zalantzari gabe, ez niko orokorran egera defentsaletik sendotasuna erakutsi zutela, lehenbiziko zatiak gore ipatuko nuke zukeran zuzela, Boyomo, ze ausardia zen hortasuna erakutsi zuen, jokaldietara aurremateko eta intzintzeko ez, eta jokaldiak mozteko, gero, bueno, aipatzen dugun bezala ez, askotan ez du baloia goiti jaurtitzen, baizik eta beti saiatzen da hor pase zehatzak eta erasora jotzeko paseak egiten. Eta uste dut bigarren zatiak ere Katenak aurrera pauso bat egin zuela eta askotan ere ba zultzaile lanetan ibili zela eta egia da biek partido bikaina egin zutela.
Badakit hemen gure lankide batek mezua bidaltzen digu eta esaten du Boyomo animatzeko kantua egin behar duela Sabarrek ja. Beharrezkoa dugula. Ez dut identitatea
beraz, hementxe deia. Eta, Ane, zurekin bukatzeko, ze badakizu ere joan beharran zerela, urrengo partida Osasunarena. Bueno, ez du beste gunekoak bezain besteko xarmarik izango, glamurrik izango, ze larumatean Osasuna Getaferen zelaian ariko da.
Ba, bai, zalantzari gabez, orokorrean gainera uste Getaferen aurka ba, partida nahiko trabatuak izaten direla, etxetik kanpo are gehiago, zegia da joan den ustean Sadarren, ba, partido ikusgarrienetako bat ikusi gindela Arezoren gol horrekin, baina bai, egida partido zaila izango dela, nahiko trabatua, eta bueno, ea Vicente Moreno taldeak ez joko aldetik erregularrago izateko gaitasuna duen, eta bueno, zergatik ez, lehenbiziko garaipen hortan sinetxi.
Ane, eskerrik asko, besarkada, segi ondo.
Zuri, aio.
Bueno, nahi, zurekin geldituko naiz, Osasun etxeko ondareko minutu hauetan, bueno, ba, Josu Dominguezen Osasuna hitz egiteko, nesken taldeaz mintzatzeko, ze nesken taldeak ere garaipena lortu zuen, kasunetan bat eta hiru Sporting Huelvaren zelaian, bueno, aintzat hartzeko Sporting Huelva lehen mailatik datorrela, aurreko jardunaldian gorritxoak eskutsik gelditu ziren etxean, baina beno, bazauriak miezkatu zituzten tasoaretik urrun aipatzea lehen zatian etzela golik izan eta gero atxedenetik bueltan Sporting Huelvak berehala hartu zuela aurrea, 48. minutuan hain justu, baina Osasunaren erreakzioa ba, bikaina izan zen, batez ere Gigi izan zen protagonista, 55 eta 48. minutuan egin zituen golak, ala bueno, Osasunak buelta eman zion markagailuari bat eta bi, eta azkenean ba, gorritxoen jarduna Maria Barkerok biribildu zuen 62. minutuan. Orain Osasuna Unai, 3. dago sailkapenean, beraz, bueno, dagokion tokien esango dugu ez, berriz ere gora begira, zeinen garrantzitsua, bueno, Osasuna hautagaia izanik lehen mailara igotzeko, ba, ez kateatzea bi emaitza txar. Aurrekoan galdu egin zuen, baina orain berriz ere ba, konfiantza berreskuratuta izango da.
Bai, eta hor mantentzea, ez, sailkapenean goian, importantea da, haientzat ere, ikus dezaten naizta egon diren aldaketa guztia kontutan hartuta, ba, oraindik talde ona dela, aukerak dituztela, eta urten ere lehen mailara igotzeko ba, borroka horretan egongo bela, etxetik kanpo garaipena lortzea beti dago ondo, eta zu diozuna lehen mailan aritutako talde baten kontra, eta ez urte gutxi precisamente, beraz ez da, etzen talde txarra, gauzak nola joan diren ere edo nola joan ziren ere ikusita, ba, meritu handiko garaipena goian jarraitzeko, motibatzeko, taldea sendatzen jarraitzeko, eta aurrera neskak ere noski.
Eta, bueno, goraipatzekoa da ere, iaz, aurreko denboraldian Osasunak gaitasun handi izan zuela, kontrako emaitzei buelta emateko, eta ematen du, bueno, nortasunari eutxi egin diola, jokalari garrantzitsu asko atera dira, baina Josu Dominguezek oso lan ona egiten jarraitzen du, eta ematen du, bueno, nortasun horri eutxi egiten diola taldeak.
Bai, behar dugu horrelako entrenatzaile bat, ez? Lehen Jagobarekin genuen bezala, ez da? Nabaritzen da baduela estilo bat, eta ez duela inbeste inporta zein jokalari dituen, noski importantea dela, baina esan nahi dut, baduela estilo bat mantentzen dena jokalaria zarago. Eta hori ere importantea da, ba, Osasunak duen proiekturako, eta da lehen mailara igotzeko ametxori ba, realitatean bihurtzearena, ez da?
Mm-hmm. Ba, besterik ez Unai, zuri ere eskerrik asko, hemen izetagatik, eta datorren astelenean, ba, hementxe izango gara, ba, besteak beste, Osasunak Getafen jokatzen duen partida hori aztertzeko. Eskerrik asko.
Ea lehendabiziko garapena iristen den, bai.
Ala bedi.
Aio.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea, bertatik bertara.
Natura eta kirola maite dituzulako, ibili, txirrindulaz mugitu, garraio publikoa erabili. Basati Kirolak! Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruñeko bihotzean gaude.
AEKA, Euskara eroso bizitzeko. Iruñerriko AEKan, B2, C1, EGA eta C2 azterketak prestatzeko ikastaroak aukeran. Eta noski, bestelako ikastaroak ere badira. Iruñerriko AEKA, izena eman 9848-2202 telefonoan, edota irunezar@aeka.eus postalbidean. AEKA, Euskara praktikoa.
Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, landabengo industrialdean gaude.
Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Etxearen zahar berritzea, larrarekin noski.
Kozinas larran berriztatze lan orokorretan adituak gara, eta zahar berritze osoaren kudeak eta egiten dugu. Sukaldea, komuna, egurrezko lurrak, leioak, ateak, armairuak, neurrira egindako proiektuak norberaren beharretara egokituak.
Badakizu Kozinas larrarekin zure ametxetako etxea.
Sarreran esan dugun bezala, Osasuna Ardoi taldea prest dago Endesa Ligan estreinako partida jokatzeko. Ostiral honetan egingo du debuta etxean Perfumerias Avenidaren aurka. Joan zen demoraldian Ardoi txapeldun izan zen bigarren mailan, eta bulegoetan gogotik lan egin ostean aurten saskibaloirik onenaz gozatzeko parada izango da Arrosadiako kantxan. Ba, denboraldi honetako erronkez eta helburuez hitz egiteko, gurekin daukagu Inigo Baigorri, Ardoi taldeko teknikarietako bat. Arratsaldeon, Inigo,
ongietorri.
Bueno, ostiralean duzue debuta Endesa Ligan, saskibaloiko maila nagusian, elitean. Bueno, pentsatzen dut honezkero ja tximiletak ere hasiak izango zinetela, ez? Nabaritzen, urduritasun hori. Ze sentsazio daukazu talde barruan?
Bai, azkenean Iruñan 13 urte daramatzagu ja saskibaloi, emakumezko saskibaloi talde gorren eri gabe, eta, bueno, gogo asko, ez? Berriz sensazioiek bizitzeko, eta, bueno, eta zergatik ez, beste jokalari topak ere, pues hemendik Iruñetik pasatzen ikusteko, eta, bueno, azken finean disfrutatzeko, ez?
Esperientziaz gozatzeko, noski. Igandean egin zenuten denboraldiaren aurkezpena, atzo alegia Arrosadian, zizurren aritu zarete jokatzen orain arte, baina bueno, federazioaren araudia medio bazkenean toki aldatu egingo zarete, alabearrez, eta urten, bueno, Arrosadian kantxa berri batean. Hala ere, kantxaren ezagorriak gustut antzekoak direla, ez?
Bai, zorua oso berdintsua da, baina, bueno, guretzate Arrosadian jokatzea salto polita da, azkenan polikiroldegi handiagoa, jende gehiago etorri daiteke, iganden nabari zen jendea, jende asko etorri zen, bai, oso soinua sartu zuten, bueno.
Eta hori ere,
aurrera pausu handia, bai.
Izaten da, osagai bat kontuan hartu beharrekoa, ez da? Bueno, lanketa tekniko-taktikoa zarago ere, bueno, giroaren eragina, zalegoaren auspoa jasotze horrek ere, eragina izaten du, talden jardunean, eta Arrosadiaren bultzada urten, ba, erabakigarri izan daiteke zuentzat, ez?
Bai, gainera partidua bukatu zenean, igandeko partidua hori sebera esan zigun, beste entrenatzaileak, ostra, hemen
irabaztea, egin,
bai, hemen, uste dut hemen, zai izango dela, eta, bai, beste jokalari bat izan bardute publikoa, bai.
Bueno, zuek 7 fitxaketa egin dituzue, aurtengo demoraldira begira, bueno, batzuk nafarrak, besteak kanpotik etorri ekarri dituzue, bueno, alabearrez, ez, zegoen taldea indartu beharra Endesa Ligan aritzeko, azkenean, bueno, bigarren mailatik lehen mailara dagoen jauzia hori, koska hori oso handia izaten da. Orokorren entrenatzaileak pozik zaudete osatu duzuen taldearekin?
Bai. Ni uste dute lortu dugula talde polita, oza, gure posibilitatean barna, ze, bueno, gure aurrekontua, pues, ez da mailako handiena, ez, alrebes, igual izango da txikiena, baina lortu dugu jokalari esperientzia duten jokalariak ekartzea, bai, kanpokoak edo bueno, berriztorri diren nafarrak,
bai.
Eta beraz gutxienez hori guretzat seguru bada,
Bai, esan duzu, 13 jokalari edukiko dituzu, horietatik 6 dira nafarrak, beraz, bueno, taldea nazioarteko zen ari zareten, neurri batean, ez, kanpotik ekarritako jokalari batzuk,
baina la ere garbi ikusiko da urten nongoa den Ose Sardoi, ezta? Ezta?
Bai, seguro hori beste taldetan ez duzu ikusiko. Bai, ez dakit apostu ausarta edo
kamikazea,
akaso. Kamikazea, akaso, bai, baliteke, bueno, bueno, gu Nafarrak ere pizkatorrela gara, ez? Gurea sentitu nahi dugu, eta uste dut klubak, eta, bueno, denak orokorrean nahi zutela berriz Nafar jokalariak ere bertan ikustea, eta ez hitzateken berdina izango, ez? Igual, Amar jokalari kanpokoak hemen ikustea, eta behar dugu kutsu hau, Nafarren kutsu hau, bai. Eta gu, desde luego, apostu hori egin dugu, eta bueno, ea.
Zaleak erakartzerako garaian ere pentsatzen dut askoz ere errazagoa izango dela, ez? Bazkide berriak lortzea, jendeak ikusten badu, bueno, Nafarrez osatutako talde badela, ez?
Bai, 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 seguro, bai. Bai, azkenean denak ikusi dituzte, pues txikiteatik hemen jolasten, ta bai, seguro daukatela alako harremana, bai.
Nafar honenak edukitzeko, ez? Nolaiteko Nafar selekzio izateko Irati Etxerri fitxatzea falta izan zaizue bakarrik, ez?
Bai, bai, bai. Oraindik aurrekontua pixkat handiagoa izan bargo,
akaso ez da beste bizpa hiru demoraldia ez Endesa ligan eta horri akaso ikusiko.
Akaso bai.
Litzateke, ezta?
Irati, bai, o sea, orain maila oso altuan dago, egon da hor Espainiar selekzioarekin, bueno, konbokatoria batzutan sartuta eta bueno, oraindik ez dago gure aukeran.
Gernikan arituko da aurten jokatzen, beraz bueno, etxetik gertu eta bueno, helburu ez hitz egiten hasita Inigo, pentsatzen bueno, helburua lehen urte honetan izango dela aldela salbazioa lortzea. Berdin du nola azken jardunaldian, azken partidan, azken momentuko jaurtiketa batekin, ez berdin dio.
Bai, berdin dio. Iaz igoera alase lortu genuen azkenengo partiduan. Eta aurten, ba bai, benetan berdin dio, bai. Helburua denok oso argi daukagu, ea lehiakorrak izaten garen, eta, bueno, eta salbatzen gara, ba, primeran.
Gainera, urre denboraldian, garbi ikusi da. Ze maila daukaten, ez? Endesa mailako, Endesa ligako taldeek. Emaitzak zuentzako txarrak izan dira, zuri galdetu nahi dizut, sentsazio ez. Zenolako sentsazioak izan dituzu lehen mailako taldeen kontra?
Bai, sentsazioak, bueno, kosta egin zaigu. Egia da, eta markagailuak hori esaten du, eta bueno, ikusten da, baina a ber, taldea oraindik ez geneukan, jokalariak etorri dira, aurreden boraldiaren erdian, oraindik gaude pixkat pieza guztiak sartzen, lesioak ere izan ditugu, osea, eta gainera aukeratu dugu aurreden boraldi oso gogorra. Beraz, pues, bai, hori bai, pagatu dugu, baina, bueno, uste dugu, azkenean, semanak pasatzen diren enean, egingo dugula gora.
Egokituz joango zaretela eta taldeare pixkat osatzen, ez? Forma ematen, dauzkezuen piezak, bueno, bakoitza bere tokian jartzen azken batean. Erronka zaia izango da hori garbi dago, ezinezkoa, ez? Zuek ilusio alde daukazu, esan duzu urte asko ziren Nafarroak ez zeukela talde bat lehenengo mailan, aurrekariak badaude. Klub Baloncesto Navarra izan zen, ez? Nafarroko saskibaloi taldea 1988-tik 2002-ra aritu zen lehenengo mailan, hori izan zen proiekturi luzena, ezta?
Bai.
Nafarro mailan, gero Benasa, bi urtez, eta orain zuek hartuko duzu lekukoa.
Bai, hala da, oso pozik, azkenean, bai, kriston erronka da, ez? Eta, bueno, hor egotea ja, pues, disfrutatzeko momentu hori, baina ere erronka handia eta bueno.
zuentzako, bueno, ederra, garbi dago, talderik onenen aurkaritzea, hemen Arrosariatik, ba, lehen esan duzu, ligako izar guztiak igarotzea, gero derbiak ere, bai, aipatu beharko da, ez? Gernika, Ideka, Araski, bueno, partida hauek ere oso politak izango dira zuentzako.
Bai, seguro, ze gainera jendea etorriko da, Gernikatik, Gasteiztik, Donostitik, eta gu ere, ara joten garenean espero dugu ere, eta seguro kriston giroa egongo dela eta bueno, pues derbiak badakizu, beste kiroletan bezala, pues espezialak dira bai.
Hori da, kiro berezi izaten duten partidak. Bai. Gero bueno, pentsatzen dut orain ardo ikusten dugu lehenengo mailan eta Unkeretan agertuko zarete eta Kronikak ere agertuko dira orain astero, baina pentsatzen dut, bueno, orain zaudeten momentura iristeko itzalpean urte luzez lan asko egin dela, ez, eskutuan, zu horren lekuko izan zara. Eta bueno, bazkenean fruitua jaso dituzue, baina urte luzez erein duzuelako, ez?
Bai, hala da, jende asko, eta beste ez bakarrik ardoin, edo federazioak, edo gobernuak, edo jende asko, eta teknikari asko, egon dira honen atzean, ja duela urte asko hortan burrukatzen, eta hobetzen, eta saiatzen beti aurrera joaten, eta hobetzen, eta pues, batzutan gertatzen da, gauza politak, eta pues, lortu egin dugu, bai.
Gero garbi dago alde batetik, bueno, proiektuan sinestu egin behar da, eta gero, bueno, kantxetan ere asmatu beharra dago, zuek iaz Unikaja Mijasen kontra igo zineten, azkenen hortxe lortu zenuten igoera eta biribildu zenuten denboraldia, ordea gero, bueno, bulegoetan gero lan handia egin behar izan da, betekizun asko bete behar dira lehenmaian aritzeko, aurrekontu adibidez, ba, ia bikoiztu egin behar zenez, eta hor, bueno, gero itzalpeko lan asko egonda baita ere zuek lehen mailan aritu alizateko.
Bai, bai, seguro. Bai, bulegotan, bai, kriston mugimenduak, bai, bai, bai. Azkenean, maila oso garestia da. Jokalariak eta, bueno, egin bar diren gauza asko eta federazioak gauza pillo bat eskatzen ditu eta hori azkenean pues, dirua, ez? Eta bueno, hori biltzeko, bai, lana dago, bai.
Beste, bueno, jokalaria fitxatzeko, haien soldatu ordaintzeko, jokalarientzako erronka handia izango da denboraldi hau, Endesa ligan ariko dira, hor lehiakor izatea da xedea, teknikarientzako ere, entrenatzaientzako ere, pentsatu zuentzako sekulako erronka izango dela ez, orain, lehen mailako talde bat zuzentzea.
Bai, bai, kristona, bai, 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 gainera hori, egin behartzu nire partez ez, eskautina, eta ikusi dituzun jokalari, telebistan ikusi dituzun jokalarien aurka ez, ez olimpiadetan edo tal, eta orain beraien aurka ez egitea, eta beraien analisia eta dena egitea, pues kuriosoa, baina ere parte ardura hori ere badaukagu barruan, eh? Baina bueno, oso pozik, eta gehiago
bai.
Hartuko genuke, bai.
Hori galetuan izun, justu, zu, bueno, Juancho Ferreirarekin ari zara lan egiten, bera da teknikari nagusi eta zu zara laguntzaietako bat, eta galetuan izun, eazuk, bueno, talde tekniko horren barruan zeregin edo ze funtzio daukazun.
Bai, nire funtzio nagusia da beste taldeen eskautina egitea, ez?
Partidak ikusi, ez?
Partidak ikusi, jokaldiak, gero ere pues jokaldiak atera eta analizatu eta bueno pues erabakiz nola edo egin behar dugun aurre haien jokaldien aurka, nola defenditzen duten, ataque defensa eta ere pues scouting individuala ere atera, ez? Pues aurrean dugun jokalaria pues ea ona den jaurtiketan, bat-baten kontrakoan, errebotean, bueno, alako aspektuak ateratzen, eta informazioa hori jokalaria, bueno, lehenengo eta behin, Juantxorekin komunean jartzea, ez, eta bion artean, pues, pizkat, erabakitzen dugu, ez, ze plan jarraitu behar dugun partidetan. Eta gero ere, informazio hori, pizkat bilakatuz, jokalariei transmitintzea, pues, bideo, paperrekin, ere bai, gure arauekin, nola defendatu, nola atakatu, bueno.
Hori pentsatzen du, bueno, urtean joanean, jardun hori ere eskautinarena asko aldatuko zela. Zelen, akaso, ba, partia guztiak ere ezingo ziren ikusi, orain bai, lan gehiago zuretzako, ez? Eta ala ere, bueno, informazio oso baliozkoa, jakiteko aurkariak nola lan egiten.
Bai, hori, bueno, teknologia bezala, hori aurrera doa, pausu, vamos, bai, orain nahi dituzun partioak dituzu zure esku, eta bai, informazio pilloa dago oraintxe bertan gauza hauek egiteko, eta bueno, bai, errazagoa da, bai.
Zu Arrobi mailan eta federazioan, ba, bueno, urte askoan aritu zara, ikusi du, ba, hogei baino gehiago badirela, ez da, urteak, hortxe lan egiten, bueno, hau orain, aukera hau, jasoko duzu sari bat bezala, ez? Orain, lehen mailan Endesa ligan aritu alizatea.
Bai, pertsonalki, bai, jo, lehen niretzat kristona, urte asko esan naiz hori Arrobitan, eta oso gustora, eta bueno, pizkanaka, pues, heldu gara, edo heldu izan naiz, maila honetara, no? Eta, bueno, hemen egotea ere, jokalarien batzuentzat bezala, pues, joe, kristona da, oso pozik, bai.
Orain, bueno, pentsatzen dut, ardoi lehen mailan egonda, ba, erreferente bat ere izan daitekela, ez? Nafarroa mailan, Arrobia bultzatzeko zein garrantzitsua denez, goian erreferentzi bat edukitzea, bueno, ba, neske jakin dezaten hor aukera bat badagoela, lehenik eta bain, bueno, ba, Arrobiko maila hiletan aritu, ez? Baina gero baita ere, ba, zergatik ez, profesionalizatera iristeko.
Bai, 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 ala da. Lehenengo taldea egon behar da, eta gero ere ikusi behar da, hori, aukera hori dagoela jolasteko, ez? Eta, bueno, gu adibide on bat gara, ez? Mm-hmm. Azkenean, talde erdian afarrekin, hori ez dauka maila honetako, ez?
Inork, ez da?
Inork ez dauka alako zerbait, eta, karo, azkenean, Katalunia, Madrid, dauzkate jokalari askoz gehiago, ez, federatuak, eta bere talde topetan, ez daukate alako apusturik, ez? Eta gu, bai, pues, bueno, ikusten da, ez? Eta hor daukate aukera. Osea, hau mantentzen dugun.
Txamponaren alde batean dago, nesken saskibaloia Nafarroan, eta bestean dago gizonezkoena. Basket Navarra hor egon zen, kluba zu ere aritu zinen. Hor parte hartzen, bigarren mailaraino iritsi zen, eta ustu playoffak ere jokatu zituela urte batean, lehenengo mailara igotzeko, baina gero azken, ba, bueno, babesle faltagatik, eta ba, 2023an desagertu zen. Hor, garbi dago, inigo, utxune bat badagoela.
Bai. Hala da, pena asko izan zen, kluba desagertzea, baina, bai, ez gaur, mutilen arloan diru gehiago oraindik behar da, eta talde top bat izateko, gainera hemen arrobian bai mutil mailan ez daukalago hainbesteko jokalaririk, bueno, hemen mutilak pues beti edo futbola, edo eskubaloia, egiten dute gehiago, eta claro, pues jende asko etorri behar da kanpotik eta bueno, pues dirutza behar da bai. Bueno, orain badakit ari direla berriro berriz bultzan aian, gobernutik, orain egoez ari da hirugarren maila batean, bai, edo laugarren barkatu, eta bueno, egin dugu talde oso polita eta ni uste dut aurrera egin dezaketela.
Etorkizunen ez, ba, eskubaloian bezala gertatzen den, badauzkagunez, goi mailako bi talde bai gizonezkoetan eta baita emakumezkoetan. Ba, Inigo Egorri, Ardoi taldeko teknikaria, eskerrik asko gurera etorri izanagatik eta nahi duzun arte, eta zorte hono ostiraleko debutean.
Mi esker bai berko dugu.
Agur.
Bilabesan sartu.
Barkatu.
Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
Euskararen biziberritzearen alde zerbait egin nahi duzu, baina ez dakizu zer? Badugu proposamena zuretzat egin mintzakideko bide laguna eta lagundu mintza praktika taldeetan euskara Espainetara ekarri nahi duen horri bere bidea egiten. Lagun artean, parrandan, maiokoetan, nahi duzun horretan eta euskaraz egiten badugu? Eman izena bide lagun bezala eta lagundu euskararen aldeko aktivismoari bultzada hori ematen. mintzakide.eus.
Urriaren 3tik 13ra aurkitzazu mundu garaikidearen erronka konplexuei helduko dieten nazioarteko 60 ahots baino gehiago Iruñeko topaketak jakintzarako deia adiskidetasuna eta gozamena lortu zure sarrerak eta gonbidapenak losencuentrosdepamplona.com webgunean Iruñeko topaketak. Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
Optika Iruña. Optika eta entzumen zentrua gure bezeroei zerbitzurik onena eskaintzeko egunez egun lanean. Optika Iruña Aiozko Monasterioa 4, Donibane auzoko osasunetxearen ondoan eta optikairuna.com webgunean.
Optika Joaquin Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquin Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez 6-12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquin Alforja urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
Thank you.
Kiroldegian hoi bezala frontoietara joko dugu lehenik eta behin. Asteburua partida garrantzitsuz betea izan dugu alde batetik, Samatuko torneoko finalak jokatu dira Logroñoko Adarragan. Larun batean, Goiuri Zabaletak eta Itxaso Erasunek jantzi zituzten txapelak Aldai eta Kapeiani egurra. Eman da, 22-7 nagusitu zen bikote urdina eta gizonezkoen finalean ere dezenteko aldea izan zen markagailuan Peio Etxeberriak eta Rezustak 22, Javi Zabalak eta Zabaletak 12. Rezustak 5 final jokatu ditu Samatuko torneoan eta 5ak irabazi ditu. Bestalde, dagoeneko badakigu zein bikoteek jokatuko duten udako CaixaBank txapelketako finala. Asteburuan ligaxkako azken jardunaldia jokatu zen Elgetan, eta bertan izan ziren emaitzen ostean hause izango da finala. Iturriaga eta Agirre, Aranburu eta Mujikaren aurka. Larunbat honetan jokatuko da neurketa Iruñeko Labrit pilotalekuan. Aurretik sailkatuta zeuden Iturriaga eta Agirre, baina hala ere irabazi egin zuten asteburuko partida. Jarraian Naroa Agirre entzungo dugu.
Finalako sailkatuta gaude, baina bueno, partida denak irabazita jutiare, ba konfiantza aldetikan beste gauza bada ta gaurko puntuare garrantzitsua izan guretzat, oso gustoa gaude indako lanekin da itenegian txapelketekin eta bueno, a ber finalea.
Txirrendularitzan munduko txapelketako iropen probak jokatu dira egunotan. Eta nafar bat podiumean ikusi dugu Paula Ostiz, hain zuzen, Orkoiendarrak ziarrezko domina kolkoratu zuen junior mailako lasterketan, soilik Kat Ferguson britainerra izan zen Ostiz garaitzeko gai, lasterketak albiste tamalgarri bat ere utzi zigun hil egin baitzen Muriel Furrer txirrendulari suitzarra eroriko baten ondorioz. Ostiz dagokionez emaitza ikusgarriak ari da lortzen azken aldian, irai hasieran Europako txapeldon bihurtu zen erlojuaren aurka eta Zuritzen hortzadar elastikoa jantzteko zorian izan zen. Esan bezala, bigarren postuan bukatu baitzuen. Imano Letxarri da Ostizen entrenatzailea eta modu honetan bizi izan zuen bere ikaslaren azken lorpena.
Lasterketa egunean, rutako lasterketa egunean, goizean horitzen ez esnatu nire egin nintzela Alaba eskolara eramateko eta bere mezu bat jaso nuela, ez? Dominen inguruan ibiliko gara, Imanol, lasai egon. Zein izan zen emaitza, bueno, denok dakigu, ez? Karrera ez duen dena ikusi, lanean nengoen, eta, bueno, tarteka, ez? Begiratu ahal izan nuen, eta bukaera bai. Bagenekien kat, urte bat zarragoa dela, bere baloreak ere opeagoak direla, beraz, guretzako izugarra izan zen.
Talentu handia du Ostizek, baina Etxarriren ustez lan egiteko duen gaitasunak egiten du berezi.
Bueno, alde batetik doaiak baditu. Hasieran bi urte perdiola garamatzazkigu lanean. Hasieran bere baloreak onak ziren, izugarriak, baina bere lanetika, nortasuna, izaera oso bereziak dira, oso. Paulak inoiz ez du esaten zenbat entrenatu behar den edo alderatziz.
Txirrendulari handia izateko bidean da Ostiz, baina Etxarrik nahiago du zurtziaz jokatu.
Ez ezaguna aztu 17 urteko neskatxa bat dela. Oraingoaz disfrutatu behar dugu, poliki-poliki lan egin, porque etorkizunari begira milaka gauza hartatu gaitezke. Ikusi dugu orain Muriel zendu zela karrera berdina hortan, Paulari horrek ere nagin handia entzion, eta nire, ez, behintzat nire gomendioa beti da, guazen une hontaz disfrutatzera, eta etorkizunari begira, bueno, ikusiko dugu.
Eta bukatzeko eskubaloi emaitza bat anaitasunak galdu egin zuen Granollersen aurka etxean gol bakarrarengatik 28 eta 29. Bada entzuleok onaino gaurko saioan kontatzeko geneukana. Eskerrik asko izateagatik eta nahi izan ez gero datorren astelenean ere zabalik izango dituzue Kirolerriko ateak. Ondo segi, agur!